La brigade va travailler en deux phases. La première phase, c'est la phase sensibilisation.
Fedde aminde wi'eten de brigade de endani golatana do labi didi. Lawol aranongol min jahanno min gada tindi min tindina himbe min kollitan min pirta ko e mudun en anda fa woda fa yaade 31 lewru octobre du enna ko dun timma hono lawol dido bon goldu kondan demon gollangal e hore mun ko fuddete jon oni min tawakana e do lawol tindingol himbe famtingol himbe do filla gollangal no yartu nenne min gadi policeji hono di wuro kanyi faande gollobe amin men jahan no kuje de fu gam batte andinde himbe men yatna du konna suudu warde suudu no kuje godon be andina himbe non ni fa hande de be jaa be jiwa jom bangere on endam hawara himbe de gon kay be joodo be jewtini himbe ben endam na du konna himbe andina dum fa woda jom bangere on du konna sakito notta himbe mum holla be andina be fa woddo gollangal dum do min arto min gada se min gadi min gasini jonga fu commune fu no wodi lore mudum lor kadna tawda police be jeegom e gollo amin goto himbe jeddanoni kambe won ko jaato hono wada gollangal ba ko tawadu hubirena min jirri kan woni gollangal no henna wadire non endam neddo du konda fu keba no yonnete non kan won hono min daara neddo mo min potondir no yuppindi an tonul an do lawol nana wadi tiyo no wurtini ndiyan tonul an le baade mun no yuppo e laabi himbe do wittorto on do min nangan dum min jonnodu sabu himbe amin be no godi lawol naata de baade jeewa no baade ji gonno yalla himbe no bo baade ji faano wodi dun don non woni golla mabbe sabu dun saabi wadi ko min bi be jaabe arto be tindina himbe ginan fa woda himbe faama golle den endan tay se yibe jango be ngari fu to dun latno dun en denne ko juwi dun en non dun saabi ko min gattindinoje den endan fa wodi jonka har filan jonni ngukay ono wonnana ni eno basi o foti fu non won non jonni ngu enna fototo dun sabi tindidi ngada fa wodi fadde mabbe fuddude golle de
le jour où maintenant on va commencer à mener les amendes.